Audio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U emisiji Poslušajte. U dnevniku je Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, između ostalog zapisao:
život u Bosni i Hercegovini za najveći broj njenih građana više nego gorak, duboko frustrirajući, bezlična imitacija stvarnog života.
Različite izjave državnog vrha Srbije prema referendumu u ORS-u. Posljednju predsjednika Nikolića opozicionar Nenad Čanak ovako je komentarisao:
i da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao otkad je izabran za predsjednika Srbije.
U Novom Sadu je predstavljena knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić.
Ukoliko se dešavaju revizije najfantazmagoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje istog.
Istoričar Milivoj Bešli:
zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao.
25 godina je od napada na Dubrovnik, direktna, indirektna, krivična i politička odgovornost za jednu od najkompromitantnijih historijskih epizoda Crne Gore nikad nije utvrđena.
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik, dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije, zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast.
Lokalni heroji i heroine naziv je USAID-ove nagrade, a među dobitnicima priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudvašić-Klempić.
Ja bih zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Najavljeno slijedi.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Subotnje izdanje uobičajeno otvaramo dnevnikom. Dnevnik je za naš program vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Subota, 24. septembar 2016. godine. Dan uoči referenduma u Republici Srpskoj. Sve izgleda septembarski opušteno, ali istovremeno osjeća se napetost i neizvjesnost i nesigurna predviđanja u kojim sve pravcima bi se mogla dalje razvijati ova situacija. Kao mnogo puta ranije, umjesto da rješavaju duboke egzistencijalne probleme građana, politički lideri su vješto usmjerili pažnju javnosti u drugom pravcu. U suštini, potpuno je nebitno što će se desiti na referendumu. Dan poslije, i oni koji se smatraju dobitnicima i tobožni gubitnici, i oni koji su izašli na referendum, i oni koji su ostali kod kući, živjeće isto gorko i nesigurno, suočeni sa predugom neizvjesnošću, manipulacijama, nesigurnošću, siromaštvom, mržnjama i strahovima. Život u Bosni i Hercegovini za najveći broj njenih građana više nego gorak, duboko frustrirajući, bezlična imitacija stvarnog života. Nedjelja, 25. septembar. Vraćam se sa sinom sa aerodroma iz Beograda. Upravo je doputovao iz Holandije gdje studira. Usput pričamo o modernom sistemu obrazovanja u Holandiji i poredimo ga sa vremenom od prije 30 godina kada sam studirao u Beogradu. Uspijevam da nađem i nešto što je u to vrijeme u Beogradu bilo u studentskom gradu mnogo bolje organizovano nego danas u visoko razvijenoj Holandiji. To je studentska menza. Ponedjeljak, 26. septembar. Siromašna i neuređena društva najčešće imaju poremećeni sistem vrijednosti i vrlo su rijetki primjeri humanosti, solidarnosti, pomoći i davanja. Stoga me danas zaista obradovala novinska vijest o tome kako je Tomislav Cvitanušić, sportista i trener iz Sarajeva, pomogao slabovidom mladiću Mustafi Mehiću da se pripremi i da pretrči Sarajevski polumaraton. U surovom i sebičnom društvu postoje hiljade neprimjetnih heroja svakodnevnici koji su u sebi duboko očuvali čovječnost i koji pomažu i daju drugima. Nažalost, većina građana ih posmatra kao čudake ili zanesenjake koji nisu prihvatili prevlađujući model življenja u BiH, koji podrazumijeva bahatost, tvrdoglavost, prostotu i primitivizam, agresivnost, šovinizam i sve moguće oblike netolerancije. Zbog toga je za mene Tomislav Cvitanušić sa svojim gestom ličnost mjeseca septembra u Bosni i Hercegovini. Istinski heroj, vedri optimista, kao i njegov učenik i prijatelj Mustafa. Zaista, zašto nam ovakvi ljudi ne bi bili uzori? Utorak, 27. septembar. Imao sam 7 godina kada je moj otac nakon pretjesa kupio sivu Vespu. Poseban osjećaj zadovoljstva vožnjim motorom ostaje u meni od dana djetinjstva do danas. Ljubav prema motorima i vožnji prevazilazi moje sposobnosti da je opišem. Jednostavno, to se doživljava. To su trenuci kada živimo u nekom posebnom svijetu kretanja, vjetra, mirisa, boja i zvuka koja nas izdaje i odnosi od svakodnevnice. Moja tri sina, Luka, Tomislav i Andrej, također vozi motore i danas uživamo u zajedničkoj vožnji prema Tuzli. Srijeda, 28. septembar. Zove me poznanik iz srednjoškolskih dana i vrlo direktno me pita da li sam već doktorirao. Kažem mu da nisam i da nemam namjeru. Nudi mi varijantu kupovine doktorata za 5000 konvertibilnih maraka i još dodatno po starom dobrom običaju da ispečem prase. Zahvaljujem mu se i nekako uspijem da se izvučem iz neugodnog razgovora. Zove me poslije sat vremena i kaže mi da je pričao sa nekim ljudima i da bi mogao, samo za mene, da spusti cijenu na 3500 konvertibilnih maraka. Naravno, opet sa pečenim prasetom. Ponovno se zahvaljujem govoreći mu jasno da to ne želim i da me doktorat zaista ne zanima. Istoga dana me nalazi popodne i govori mi da nisam normalan što to odbijam. Njegova zadnja ponuda je 3000 maraka u dva dijela, a da je sve ostalo njegov posao. Rekao sam mu da je nekada bilo teže dobiti dvojku iz latinskog jezika u Bijeljinskoj gimnaziji nego danas doktorirati. Potpuno si u pravu, odgovorio mi je, ali ne shvataš da su ovo druga vremena. Jedna od najsramnijih stranica posljeratne Bosne i Hercegovine je prodaja fakultetskih diploma, magisterija i doktorata. Otvoreni kriminal od koga malobrojni imaju korist. Kriminal pred očima naroda i javnosti. Da li se iko stidi doktorata kupljenih doslovno na pijaci? Četvrtak, 29. septembar. U Ljeljenči sam, selu nekoliko kilometara udaljeno od Bijeljine, kod kazana. Ljudi sjede oko kazana, peče se rakija, vatra pucketa, miris koma od šljiva, pažljivo probanje tek pečene rakije. U trenucima svi izgledaju ozbiljno, posvećeno, kao da radi najvažniji posao na svijetu, ali poslije nekoliko čašica razgovor je mnogo opušteniji. Kazandžija me zabrinuto pita, da li je tačno da ako uđemo u Europsku uniju, nećemo više moći peći rakiju kao što se to radi sada. Vidim da je za njega to pitanje svih pitanja, tačka u kojoj se fokusiraju sve politike, život i nade. Jedan od onih koji sjedi pored kazana odgovara mu umjesto mene. Ne samo da se neće moći peći rakija, nego se neće moći peći ni pečenice za Božić ili slavu, tvrdeći da je taj evropski propis već stupio na snagu u Hrvatsku. Neznanje caruje. Petak, 30. septembar. Za dva dana su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Mjesec dana predizborne torture koje u većini normalnih ljudi izaziva duboko gađenje i mučninu. Otvoreno se kupuju i prodaju glasovi, mjesta u biračkim odborima, koriste se državni resursi u interesu stranaka i pojedinaca i vrše se mnoge druge nezakonitosti. Ne možemo odgovornost prebacivati samo na političar. Građani su u najvećoj mjeri saučesnici u svemu što se dešava. Političari samo osluškuju mračne porive i posticaje koje dolaze iz naroda. Korumpirani političari mogu potpuno slobodno da kažu da su začeci korupcije i kriminala upravo na izborima, kada neko odluči da proda svoj glas za 30 ili 50 maraka, ili za paket ulja, šećera i brašna, ili zbog ucjena koje se vrše nad zaposlenima u različitim firmama i institucijama. Poražavajuće da se sam taj predizborni kriminal dešava pred očima tužilaštva i policije, centralne izborne komisije i niko ne reaguje. A onda će u nedjelju doći međunarodni posmatrači i reći kako su izbori bili fair i demokratski. Kriminal uoči izbora izabrani će nazivati voljom naroda. Narednih 47 mjeseci izabrani će prekinuti svaku vezu sa onima koji su glasali za njih. Potpuno s pravom, jer oni su pošteno platili svaki glas za njih.
Slušali ste dnevnik koji je od 24. do 30. septembra vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj. Od 1. do 6. oktobra dnevnik će pisati Vladimir Jovićević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je jasan stav Srbije prema referendumu u Republici Srpskoj? Nasuprot zvaničnoj politici vlade da Beograd ne podržava referendum, predsjednik države Tomislav Nikolić iznio je ocjenu da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Ako je odluke najviših pravosudnih institucija moguće rušiti na referendumima, Liga socijaldemokrata Vojvodine predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji. Ljudmila Cvetković bilježi.
Beogradu se danima zamera da se nije dovoljno jasno odredio prema referendumu u Republici Srpskoj, a pojedini opozicioni lideri pozivaju premijera i predsjednika Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića da odu korak dalje i obrazlože zašto nisu podržali referendum u bosansko-hercegovačkom entitetu o danu Republike Srpske. Usred toga oglasio se Nikolić unoseći dodatnu konfuziju. Naime, dok je premijer Aleksandar Vučić više puta ponovio da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je poruku da je referendum pokazao volju građana Republike Srpske i da
ne bi smeo da doživi sudbinu nekoliko referenduma održanih u različitim srpskim zemljama u različitim istorijskim okolnostima, da bude održan i ostane mrtvo slovo na papiru.
Na ovakav stav reagovala je Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je poručio Nikoliću da ako je legalne odluke najviših pravosudnih institucija jedne suverene države moguće rušiti na referendumima organizovanim na delu državne teritorije, onda Liga predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji, pa da se u Vojvodini raspiše referendum o tome da li građani prihvataju sramotno odluku Ustavnog suda Srbije od pre dve godine o ukidanju statuta Vojvodine i o tome da Novi Sad ne može da bude naš glavni grad. Nikolićevu izjavu da referendum ne može ostati mrtvo slovo na papiru Čanak za naš radio ovako komentariše.
Jednostavno to služi tome da bi se podišlo najnižim strastima neiživljenih pljačkaša i vucibatina koji su bili jedini pobednici u proteklim ratovima. I da se ponovo zveckanjem oružja odvrati pažnja od gorućih životnih problema. To je suština priče i da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao otkad je izabran za predsjednika Srbije.
Vučić je ponavljajući da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, rekao i da je to jasan stav srpske vlade sa kojim se saglasio i predsjednik Republike. Predsjednik Srbije sada međutim izlazi sa stavom da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Upitan kako gleda na ove poruke Beograda, Čana kaže da u Beogradu osim Vučića i Nikolića postoji i opozicija, koja se najoštrije suprotstavljala svemu tome.
Jasno je da Vučić traži podršku širom sveta za svoju, pre svega, ekonomsku politiku, a o ovakvim pitanjima jednostavno neće da se izjašnjava. I zato on to prepušta da li Vulinu, da li Dačiću, da li nekom takvom da iznosi ono što bi možda neki deo populacije hteo da čuje, koji ne razume prozapadnu aktualnu politiku Aleksandra Vučića, a s druge strane Tomislav Nikolić, kažem, mora nešto da uradi da bi se preporučio za kandidata za predsjednika Republike Srbije.
Ako i do sada bilo poziva Beogradu da se jasnije odredi prema referendumu u Republici Srpskoj, koliko stvari postaju komplikovanije nakon Nikolićeve izjave. Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da Nikolićevu poruku ne bi trebalo tumačiti kao novu poziciju Srbije.
Ništa nije promenjeno. Srbija nije htjela da bude glavni učesnik u toj cijeloj igri. i pokušala je koliko god je mogla da se drži po strani. Sad kad se završilo, kao što se završilo, ne možete da kažete, ništa se nije dogodilo. Druga je stvar, da li je referendum trebalo i uopšte održati. Istina da su svi akteri u toj, sad zovimo je uslovno drami, pokušali da iskoriste koliko mogu da iskoriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novosadskoj publici predstavljena je knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić. Govori o kulturnoj sceni Srbije krajem 80. i 90. godina. Kako javlja Norbert Šinković, knjiga govori o procesu izgradnje zatvorenog društva i nacionalističkih kulturnih obrazaca.
Knjiga Kultura nacije između krvi i tla analizira kulturni obrazac srpskog društva kroz 30 godina od pojavljivanja čuvenog memoranduma Srpska akademija nauka i umetnosti 1986. godine do pada režima Slobodana Miloševića. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da je ova knjiga brana od zaborava i ukazuje na to da se u zajednici na kritičku svest gleda kao na izdaju.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao. Tako se kultura pretvorila u svoj kontrast i poslužila negiranju humanizma i satiranju čovečnosti.
Filozof Zlatko Jelisavac dodaje da bez određenih kulturnih obrazaca nema izgradnje nacionalizma. Zato je bitno videti koje su te matrice prisutne u našim zajednicama.
Kultura u ovim temama nacionalnog identiteta, nažalost, ima veliku ulogu. I to nije slučaj samo u našoj zemlji, našoj istoriji, već je to maltene od kulture ima. Kultura bitno se veže uz neki identitet, a osobito dolazi do izražaja kada se veže uz identitet nacije.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović na predstavljanju knjige je naglasio da ideologija zatvorenih zajednica koja je opisana u knjizi zapravo ne podnosi alternativu i upravo je to ono što se sada u Srbiji dešava.
Plašim se da mi danas živimo upravo u društvu u kojem se sve alternative poništavaju, bilo kakve alternative.
Kulturološkinja i autorka knjige Aleksandra Đurić-Bosnić ističe da izgradnja zatvorenog društva i zatvorene kulture koja je bila dominantna 90-ih u Srbiji danas se ponavlja.
Većina građana zbunjena jer oni ne znaju ako im neko nudi koncept da zapravo želi da ide u Evropu i da želi da pristaje na evropske integracije, a mi znamo da su to ličnosti, ljudi i političari kojima je jednostavno to strano u onoj meri u kojoj bi nama bio strano neki drugi izbor. Ukoliko se dešava revizije najfantazmogoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Danas se navršava 25 godina od napada na Dubrovnik od strane tadašnje Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista. Direktna, indirektna, krivična i politička odgovornost za jednu od najkompromitantnijih historijskih epizoda Crne Gore nikad nije utvrđena. 2016. u Crnogorskom državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. Zbog čega su izostali odgovori na pitanja ko je inspirisao, naredio i huškao na zločine počinjene u oblasti Konavala 1991. godine. Podsjeća nas Srđan Janković.
Prve granate na Dubrovnik su pale 1. oktobra 1991. godine sa topovskih položaja sa okolnih brda. U osvajačkom pohodu na Konavle i Dubrovnik učestvovalo je oko 7000 crnogorskih rezervista, pripadnika MUP-a i dobrovoljačkih paravojnih formacija. Napadu na Dubrovnik i okolinu prethodila je višemjesečna kampanja tadašnjih crnogorskih vlasti, koje su bile u kolaborantskom odnosu sa vlastima Slobodana Miloševića u Beogradu, da se na administrativnoj granici sa Crnom Gorom blizu Herceg Novog nalazi, citat, 30.000 ustaša koji su spremni da uđu u Crnu Goru, kraj citata. Vrlo brzo se pokazalo da je ta informacija bila neistinita i da Crnoj Gori nije prijetila bilo kakva opasnost. Mnogo puta ponovljena neistina i manipulacija rezultirala je da se u Crnoj Gori sprovede mobilizacija, u mnogim slučajevima i nasilna, čime su popunjavane jedinice JNA rezervistima koje su krenule na Dubrovnik. Dubrovačko područje je napadnuto i sa kopna, mora i vazduha, artiljerijom, tenkovskim jedinicama. Sve su to pratile kamere televizije Crne Gore, čiji su novinari detaljno, ostrašćeno i usiljeno izvještavali,
Bilo je dosta uzbudljivog, gledaoci to treba da saznaju. Hoćete nam opisati kako izgledalo to prilično ratno krštenje kompletne posade?
Kao što rekao ste, upravo se približavamo Moluntu.
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik. Dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast. Od strane crnogorske vlasti antiratni aktivisti su nazivani izdajnicima. Ostali su snimci sa antiratnih skupova na Cetinju i drugim gradovima gdje je skovana pjesma Oprosti nam Dubrovniče. Tokom agresije na Dubrovnik poginulo su 92 civila, više od 430 branilaca tog grada, a ranjeno je više od 1500 osoba. U logore, od kojih je jedan bio u Morinju, odvedene su 423 osobe, a bilo je više od 33.000 prognanih i izbjeglih. U napadu su uništeni brojni spomenici kulture, iako su se na njima vijorile zastave UNESCO-a. Na području od Stona do Konavala spaljeno je preko 75% kuća. Ono što nije spaljeno, uništeno je i opljačkano. Rat na dubrovačkom području trajao je godinu dana. Okončan je u septembru 1992. dogovorom Tuđman-Ćosić o demilitarizaciji Prevlake i povlačenjem JNA 15 km u dubinu crnogorske teritorije. 9 godina kasnije uslijedilo je i prvo izvinjenje na prostoru Balkana. Milo Đukanović, koji je ratne 1991. godine bio premijer Crne Gore, 2000. godine u svojstvu predsjednika Crne Gore je u Cavtatu izrazio žaljenje.
Ja bih želio da ovu priliku iskoristim da se u svoje ime i u ime građana Crne Gore, posebno onih građana koji dijele moje moralne čira političko uvjerenje. Tako da uputim jedno iskreno žaljenje svim građanima Republike Hrvatske, posebno građanima Konavala, građanima Dubrovnika, za svu bol, za sva stradanja i za sve materijalne gubitke koji me nanio makar bilo koji predstavnik Crne Gore u sastavu Jugoslavenske narodne armije tog tim tragičnog događaja.
U crnogorskom državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. zbog čega su ostali nerasvjetljeni odgovori na pitanja ko je iz Crne Gore činio ratne zločine, a ko je naredio, inspirisao i huškao na vojni pohod. Oficijalno objašnjenje vlasti Crne Gore je da tada nisu imali nikakvu nadležnost tokom napada na Dubrovnik, te da je sve koordinirano i naređivano iz političkog i vojnog vrha u Beogradu. Zbog napada na Dubrovnik u Hagu su osuđeni na po 7 godina viceadmiral Miodrag Jokić i general Pavle Strugar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U okviru USAID-ovog projekta Pro budućnost u partnerstvu sa mrežom za izgradnju mira pokrenuta je inicijativa za odavanje priznanja pojedincima u lokalnim zajednicama čija djela promovišu mir i solidarnost, građansku odgovornost i temeljna ljudska prava pod nazivom Lokalni heroji i heroine. Među 5 dobitnika ovog vrijednog priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudbašić-Klempić. Priču nam donosi Sadik Salimović.
Doktorica Daubašić je ljekar skoro 3 decenije. Brine se o zdravlju žena Srebrenice, a kroz rad daje doprinos razvoju svoga grada.
Nikad nisam odstupila od tog svog pravila ljekarske etike. Pogotovo ovdje u Srebrenici mislim da je to jako važno. Da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne. Ja bi zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Nominacija za nagradu došla je od strane predstavnika radne grupe Pro budućnost Srebrenica, Mediha Smajić, član grupe.
Doktorica nikad nije dijelila ljude po nacionalnosti, po bilo kakvim društvenim kriterijima koji razdvajaju, nažalost, ljude u Bosni i Hercegovini.
Priznanje doktorici Fatimi stiže i od pacijenata. Ona je zadobila povjerenje i Amerikanke Suzi Wagner Petrušić, udate u Srebrenicu.
Pa ona je sjajna, ona je kraljica. Ona me porodila prije 2 sedmice. Mogu da kažem i više sad vjerujem u njoj. Mogla sam u Americi da se porodim, a ja sam bila sigurna kod nje.
Akcija izbora heroja gradova može da se preseli na nivo opština, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke.
Pošto mreža za izgradnju mira već šestu godinu dodjeljuje novinarsku nagradu Srđan Aleksić, ovim smo htjeli da u stvari proširimo to nekako, pa da misleći da u svakoj lokalnoj zajednici ne postoji samo jedan heroj, nego mnogo ljudi kojima hoćemo da odamo počast i koji trebaju da budu te svijetle tačke, prije svega mladim ljudima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Pod vrlo jakim mjerama sigurnosti desetine svjetskih državnika, među njima sadašnji bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i Bill Clinton, ali i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. U petak su se oprostili u Jerusalemu od velikana izraelske i svjetske politike, bivšeg predsjednika i dobitnika Nobelove nagrade za mir Šimona Peresa, koji je umro u srijedu 28. septembra u 93. godini. U više od 7 decenija aktivizma, Peres će među ostalim ostati upamćen kao jedan od utemeljitelja izraelske države, ali i po tome što je vjerovao da se dugogodišnji sukob Izraela i Palestine može riješiti sa dvije države za dva naroda. Mirjana Rakela je zabilježila.
Američki predsjednik Barack Obama, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas, francuski šef države François Hollande, kanadski i italijanski premijeri Justin Trudeau i Matteo Renzi, te brojni drugi svjetski lideri, obitelj, prijatelji, poznanici, oprostili su se od jednog od osnivača države Izrael, koji je bio i vojnik, a onda postao političar koji se većinu svoga života zalagao za mir. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kazao je da je okupljanje svjetskih lidera testament za Peresovu ostavštinu, za njegov optimizam u potrazi za mirom i za ljubav prema Izraelu. U emocionalnom govoru Netanyahu je dodao da je Peres bio veliki čovjek za Izrael, ali i za cijeli svijet. Na državnoj sahrani Abbas i Netanyahu su se rukovali i kratko izmijenili nekoliko rečenica. Dugo, dugo vremena je prošlo, rekao je Abbas. Izraelsko-palestinski pregovori zamrznuti su od 2014. a Abbas i Netanyahu nisu razgovarali licem u lice od 2010. Nazočnost Abbasa na sahrani podsjetnik je da mirovni proces nije završen i da taj posao treba nastaviti, upozorio je američki predsjednik Barack Obama. Peresa je usporedio sa drugim velikanima 20. stoljeća, poput Nelsona Mandele i kraljice Elizabete.
Even in the face of terrorist attacks, even after repeated...
Uprkos terorističkim napadima sa kojima se suočavamo i nakon ponovljenih razočaranja zbog neuspjelih pregovora, uvijek je isticao da Palestince treba poštovati i da i oni kao i Jevreji imaju pravo na samoopredjeljenje. Da je njegov smisao za pravdu, shvatanje da cionistička ideja je najbolje zaštićena kada i Palestinci budu imali svoju državu. Okupili smo se ovdje svjesni da Šimon nikad nije video ispunjen svoj san o miru.
Shimon never saw his dream of peace fulfilled.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je pomagao u mirovnim pregovorima u Oslu 90-ih, nakon čega je Peres nagrađen Nobelovom nagradom za mir 1994. istaknuo je da je Šimon Peres bio najveći sanjar kojeg je susreo u životu. Na sahrani su bili i predstavnici Jordana i Egipta, jedine dvije zemlje u arapskom svijetu koje su potpisale mirovni sporazum sa Izraelom. Peresov ugled na Bliskom istoku bio je kratko narušen 96. kada je kao premijer naredio napad na Kanu na jugu Libanona, odakle su danima militanti Hezbolaha granatirali Izrael. No u tom napadu poginulo je oko 100 ljudi koji su se nalazili u kampu UN-a. Peres je kasnije priznao da je bio gorko iznenađen spoznajom da su u tom kampu bile stotine ljudi. Sahranu bivšeg premijera i predsjednika Izraela osiguravalo je više od 8000 policajaca, a glavnina prometnica u Jeruzalemu bile su zatvorene.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org.